Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хайырлы сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садри һәм студия безнең бүгенге кунагы Әлмәт татар дәүләт драма театры артисты, Татарстанның атказанган артисты Динар Хөснетдинов. Сәлам, Динар, без сине үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз.
Рәхмәт бик зур чакыруыгыз өчен, барчагызга да хәерле мин көннәр.
Динар, әлбәттә, сине журналистлар бик яраталар, сине белән әңгәмә корырга. Ә менә синең журналистларга карата мөнәсәбәтең ничек?
Оңай, чөнки безнең хезмәтебез, сезнең хезмәтегез белән тәңгел бара. Ул бит инде артист кеше беренче чиратта нәрсә? Без бит рухи байлык белән яшибез. Кешенең игътибарына, алкышларына алданып диясе килми. Менә шулардан ләззәт алып, рухи байлык җыеп туплап яшибез. Ә сезнең хөнәрегез, ул беренче чиратта безне менә тамашачыларга таныту өстендә бик роле зур. Шуңа күрә журналистларга хөрмәтем бик зур һәм алар белән һәрвакыттагыз мөнәсәбәттә, беркайчан да ниндидер тәкъдимнәргә баш тартканым юк.
Димәк, интервьюларга бик теләп барасың.
Кайбер вакытта инде теге икеләнү туа башлады. Ни өчен дигәндә, минем тормышым биографиясе бит инде ул бар, бер шул бер сукмактан, һәм күп кенә мин инде теге интервьюларда һаман шул берәй-берне сөйлим, тамашачылар, тыңлаучылар, караучылар инде туйгандыр һаман шул берәй-берне. Әмма дә ләкин менә яңа интервьюлар, яңа журналистлар белән әңгәмәләрдән соң һаман шатланам. Инде күптән онытылган хәтер сандыгымны актарып, ниндидер яңа әйберләр тагын теге хәтер ничектер калкып чыга.
Ә кайсы сорауларны яратмыйсың журналистларның?
Мин ниндидер менә бу сорауны яратмыйм дигән әйберем юк, чөнки тормышым ачык. Тамашачыдан, тыңлаучылардан, караучылардан яшер әйберем юк. Яратмау каян килә? Мәсәлән, ниндидер сорауга җавап бирергә теләмәгәнлектән, минем андый теге яшерер, кашырыр әйберләрем юк. Бөтен сорауларга да мин ничектер ачык һәм әңгәмәгә дә һәр вакыт ачык киләм.
Синең бик еш сорыйлар бит инде, йөрәгең бушмы дип әйбәт мәхәббәтең бармы дип туйдырмадың әле бу сораулар?
Юк, туйдырмый, чөнки ул сорау теге җавапсыз тора. Ул сорау ябылачак, кашан мин ул сорауга җавапны табачакмын.
Бу мәсьәләне хәл итәчәксең, әйме?
Әйе.
Әйдә, бер мизгелгә үзеңне журналист иттереп, хис итеп ала әле. Менә сиңа үзеңә Динар Хөснетдиновтан интервью алырга туры килсә, син аңа нинди сораудан башлар идең? Җавабын бирмә, сорауын гына бир.
Син бу тормыштан канәгатьме?
Гади бит бу, бигрәк.
Гади, әмма дә ләкин менә хәзер үзем бирдем дә һәм шундый каушап калдым. Ә бу сорауга тукта, мин үзем ничек җавап бирер идем дип. Сорау минем өчен гадәй түгелдер ул.
Яримаса җавабы сюрприз булып калсын.
Яхшы.
Безнең тыңлаучыларыбыз да белеп барадыр, безнең тапшыруларны тыңлап баручылар. Гадәттә кешеләр килгән вакытта мин хронологияны бик яратам һәм тәртипне, ниндидер логиканы яратам. Ләкин бүген синең белән башка төрле форматта эшлисе килә. Синең алдыңда күреп торасың бер кыягыз, анда 4 тема язылган. Менә шул билет кебек син аны тартып аласың, әйтәсең һәм шул темадан без синең белән сөйләшә башлыйбыз, әйме?
Яхшы.
Күрдең дә имтиханда кебек дип әйттең, әйме? Ә имтихан соңгы тапкыр кашан бирелгән иде? Менә мондый форматта.
Мондай форматта, хәзер инде дөресен генә әйткәндә, төгәл саннарын хәтерләмим, шуны әйтәсе киләм, мин хәзер дә укыйм әле. Заочный рәвештә сәнгать институтында һәм анда да имтиханнар, әмма дә ләкин шулай билет рәвешендә микән? Хәзер замана ничектер үзгәрә бит инде, хәзер теге башка методикалар кулланалар, әмма дә ләкин сакланган әле менә ул билетлар. Вакыты минем бәхетемә ул имтиханнардан ничектер минней. Белмим әйтергә
ярамый. Судан коры чыккан кебек.
Судан коры чыккан кебек, мин ничектер җиңелгенә ие. Уратып бу заманы.
Менә анда укырга керү ул ниндидер таләп идеме, җитәкчелекнеңме яки үзең теләп миндә ул?
Дөресен генә әйткәндә, яшерен батырын түгел, үземнеке түгел, ие. Таләп абыйна һәр вакыт теге укырга кирәк, кирәк. Без бит еш менә тормышта да шулай теге күп әйберләрне ничектер кирәк дип кенә эшлибез.
Артист булу өчен уку кирәкме ул? Менә элек бит инде сәхнәгә килеп, табигый талантлары белән генә.
Юк, әлбәттә кирәк.
Кирәк,
кирәк, кирәк. Бүгенге көндә барыбер артист өчен театральная база булырга тиеш. Гомумән, һөнәрнең әлифбасын һәрбер артист белергә тиеш. Ул табигатьтән бирелгән сәләт кенә аз. Син барыбер һөнәреңнең канунларын сакларга тиеш. Һәм алар белән таныш булырга тиеш.
Яхшы, әйдә башлыйк.
Иң кечкенәсеннән башладым. Үзем турында.
О, син бик
тегәл алдым мин.
Хронология буенча китте.
Үзем турында
Юк, мендә үзең турында мин хәзер сораулар бирәм сиңа. Әйдә, балачактан башлыйк. Менә кичкенә Динар һәм аның нинди шуклыклары бар иде?
Мин бик шук идем. Минем шуклыгым хәтта әнине мине икенче мәктәпкә күчерергә мәҗбүр итте. 5нче сыйныфта мин бөтен сыйныфны, без ничә 32 бала, барсында ниндир хәтерләмим хәзер түгел. Дәрестәнме соң, дәрескә бармыйча, яисә чайпителек, белмим, хәтерлисең микән, бөтен мәктәптә булган микән, чайпителар уздыра идләр ул. Ниндер бәйрәм белән бәйле булган микән, белмим инде, үземчә нәрсә белән уйлаганмындыр, таңда күңеллерәк булсын дип, безнең мәктәп юлашында урман иде, шул урманга алып киттем. Һәм икенче көнне, гомумән, әти-әниләрен җыеп, махсус менә шул вакыйга өчен, минем бөтен сыйныфны урманга алып киттем. Кәнешен, шул әнине без булдык микән? Булдык булгай, һәрбер бала укучы әтенисе белән килгән иде. Шул тиргәдләр. Әни шунда инде бик кейсезләнгәндер. Шуңа күрә мине шул соңгы тамчы мине инде икенче мәктәпкә, гимназияга күчергә мәҗбүр булды. Әйтәләр бит, все, что не делается, все к лучшему, диләр. Һәм гимназияга күчерүнең менә зур файдасы, зур йогынтысы булган икән. Чөнки гимназия минем тормышымда зур роль уйнады. Бүгенге көнгә кадәр дә мин аның логикасын җиткерә алам. Бүгенге көндә минем театрда эшләү сәбәбе һәм мин Фәрид Абагезна училищега кергәндә беренче турдан ук күреп кабул итеп, әгәр дә Әлмәткә килергә риза булсаң, без сине Әлмәт театрының стипендиаты итәбез диюе шул гимназия белән бәйле.
Менә бу урманга алып китү турында, димәк, син бөтен сыйныфны үзеңә карата белгәнсең дигән сүз әйтәме?
Мин ничектер кичкенәдән, бәлки Әни шундый холыклы булган микән, яисә әтисез үскәнгә микән, лидер сыйфаты миндә бик көчле ул яктан.
Ә бүген?
Бүгенге көндә дә. Бүгенге көндә мин әзрәк барыбер юашландым, лидер өчен юашлык бик килешми. Яшь тә ул түгел, хәзер лидер сыйфатлыгын күрсәтү мөһим түгел.
Менә сез бит инде Әлмәт театрына бер төркем булып кайттыгыз, әйе бит, Илдар Хәйруллин курсын тәмамлаганнан соң. Сезнең арагызда формаль булмаган лидер кем ул бүгенге көндә?
Мин алай айырып әйтәсем килми ни өчен дигәндә, менә инде мин әйтеп уздым, хәзер лидерлык сыйфаты бик кирәк мин өчен дигәндә, чөнки беренче чиратта мин һәр вакыт дусларым арасында да, коллектив арасында да беренче чиратта бердәмлек һәм дуслык. Әгәр дә лидер барлыкка килә икән, ул ниндидер тигезсезлек, үзеннән үзе тигезсезлек туа. Ә коллективта дус, бердәм коллективта андый тигезсезлек булырга тиеш түгел. Фәкать теге тигез, бер-береңне хөрмәт итеп, бер-берең белән тигез аралашып яшәгән коллективта гына менә шундый бердәмлек, дуслык, ныклык сыйфатлыгы гына күрә алабыз.
Димәк, нәрсә эшләргә ярата идең дигәндә ниндидер шуклыклар инде бу, әйме?
Шуклыклар, әйе.
Һәм кем булырга хыяллана иде Динар кичкенә вакытта?
Һәр вакыт әйтә киләм, хәзер инде абый миннән көлә, абый ты груша сөйләш, ты уж повзрослел же, хотя бы, говорит, на интервью не говори, так люди смеяться будут. Но бу яшерен батырын түгел, бу бит минем хыял. Кемдер космонавт булырга хыялланган. Мин хәзер дә формадагы кешеләргә бик кызыгып карыйм. Аның теге ни өчен икәнен дә беләм мин. Чөнки тагын әйләнеп кайтам. Бала кешегә гомумән тулы гаилә, әтиле гаилә бик кирәк. Без әтисез үскәнгә микән? Ул барыбер бала ничектер көч эзли. Гомумән ул көчне ул әти кешедән таба. Ә ир заты булмаса, ул аны каядыр карый. Менә мин һәрвакыт
читтән
эзлияе. Минем абыем бар иде. Но абый үзе дә яшь иде бит әле. Мин һәрвакыт менә сабантуйларга, бәйрәмнәргә бара идем. Чаллыда, мин аны еш сөйлим, отцепление дип атала инде ул. Мәйданның тирә юнендә амоннар тезелеп басып тора иде. Шундый горур формада ул вакытта алар минем өчен дәва абыйлар кебек иде, шундый җилкәле. Һәм мин һәрвакыт сабантуйны түгел, ә аларга карап тора идем катып. Ничектер алар миңа шундый көчле булып тоела иде.
Чынлап та тормышың, язмышың бик катлаулы, бик оянышлы дип әйтергә кирәк инде. Шундый катлаулы чорда 90-нчы елларда туган булу белән дә һәм 13 яшында әниеңне югалтасың, әйме?
Әйе.
Бу сорауны биргәндә еламаска тырыш инде ничек тә. Бүгенге көндә әниең белән очраша алсаң, синең нәрсәләр әйтер идең?
Ой, бүгенге көндә әнине мин еш уйлыйм аны. Әни исән булса, тормыш бөтенләй башка төрле булыр иде. Минем уйлавымча, мин иң бай, рухи яктан да иң бәхетле кеше булыр идем. Әнигә мин һәрвакыт рәхмәтле булыр. Мин һәрвакыт әйтәм, әни тормыш ның менә матур булсын дип тырышты, һәм менә инде тормыш җайланып китте дигәндә, безнең кем булуыбызны, нәрсәгә ирешкәнебезне, менә бу тормышның матурлыгын тәмен татып карый алмады. Менә шуңа бик үкенәм мин. Һәрвакыт аның киңәше җитми, җылылыгы җитми, фикерләре
төшкә еш кереме?
Алай еш керә дип әйтмәс идем, мәдәләкин кергәле, әйе. мин теге нишектер бар беремнең гердәмен сизәм. Һәм ул миңа менә иң кирәк чакта нишектер керә.
Нимә күзәтеп тора дигән сүз инде, әйме? Андый әйберләргә ышанасың син үзең?
Юк. Андый әйберләргә мин ышанмыйм. Мен теге харам-шырымнарга карата теге мин битараф.
13 яшендә әнисез калгансың, әйме? Чынлап та авыр еллар әйткәнемчә, менә шушы вакытта урам малайларына бирелеп китмәскә һәм башка шундый әйберләрдән сине нәрсә саклап калды, кем саклап калды?
Абый. Абый, мин абый
бик... Ул инде зуррак яшьтә иде.
Әйе, безнең яш аермабыз 10 яш. Һәм абыйны бик мин хөрмәт итәм. Бала чакта ул хөрмәт итү курку белән тәңгәл килә иде. Мин абыйдан бик курка идем, чөнки абый минем бик кырыс, әмма дә ләкин бу сүзнең матур мәгънәсендә һәм мин аңа шуның өчен бик рәхмәтле. Әгәр дә абый булмаса, мин дөрестән дә менә син әйтеп узган урам малайлары юлыннан киткән булыр идем, чөнки минем менә-менә андый ни булып алды. Мизгел. Мин аның өчен дә рәхмәтлемен, чөнки бу тормышта нишектер менә ул лидерлык сыйфатын алырга урам тәрбиясе дә миңа ни ягынты ясады. Ансы да кирәк булган тормышта. Әмма дә ләкин артыгы түгел. Артыгына китсә, аннары инде тормышын шуның белән бәйлисек, алай ярамый.
Театр гомумән менә театраль мәктәпкә йөрү шушы тәрбиядән алып калдымы урамнан?
Юк, алар икесе ике дөнья. Икесе ике сукмак. Алар бер-берсенә бәйле түгел.
Димәк, аларны параллель рәвештә дә алып барырга мөмкин.
Була, әйе, мөмкин. Менә мин шуңа мисал.
Аңлашылды. Инде бүгенге көнгә кайтыйк, менә соңга кала торган кешеләргә мөнәсәбәтең.
Хәзер бу сорауга төгәл һәм дөрес итеп җавап бирү нишектер сәер булыр, чөнки үзем соңга калдым синең белән күрешүгә.
Юк, мин ансына инде нишектер ияләшенгән ул. Аңлап кабул итәбез.
Аңлагыз, чөнки без Казан кешеләре түгел, ә Казанда теге соңга калмау ул бик авыр нәрсә. Гомумән ул төгәллек бит ул тәрбия белән бәйле, барсы белән кеше нишектер сүзенә җаваплы булырга тиеш. Төгәллек булырга тиеш кешедә.
Әйттең ди, менә шушы сәгатьләрдә очрашабыз дип, син аны ничә минут көтәргә риза?
Кейфтән тора. Кайбер чакта 5 минутта теге ачып чыгып, борылып китергә мөмкинлегем бар. Ә кейфым булганда ничектер көтеп утырырга минем холкым авыр.
Тиз кызып китәсеңме?
Әйе, әйе.
Ә нәрсә суыта сине?
Вакыт. Мин хәзер инде барыбер элеккечә түгел, элеккечә әлеге яшьлек җүләрлеге белән, амбицияләр белән тагын да буай бер катырак иде. Хәзер инде үземне әзрәк кулда тотырга тырышам, әмма дә ләкин ерак китеп булмый үз халатымнан.
Вәгъдәңне үтәмәгән чаклар булдымы?
Булгандыр, әйе. Чөнки төрле сәбәпләр бар. Үземне ничектер аклау түгел, лаклану да түгел. Тормыш булгач, теге бөтен нәрсәне эшләп бетереп булмый кызганычка каршы. Ләкин минем фикрем моңа карата, әгәр дә син вәгъдә биргәнсең икән, аны ничек тә син эшләргә тиеш. Яисә вәгъдә бирер алдыннан кадыгый уйларга кирәк. Ул вәгъдәне эшли алырсыңмы син? Чөнки кеше өметләнә. Мин үзем шулай бер белән пешкәнем бар. Бик теге кешегә өметләнеп, аның вәгъдәсенә ышанып, аннары теге күңелемә авыр кабул иттем лай берне. Кабул итәм.
Динар Хөснетдиновны бүген нәрсә илһамландыра?
Игътибар. Мин бик игътибарга мохтаҗ кеше. Игътибар белән әзрәк избалованный кеше.
Ә менә ашау мәсьәләсендә син никадәр нәзберек?
Юк, нәзберек түгел. Мин ашау мәсьәләсен бик яратам. Никтер ул миңа бик аз. Ләгә ни өчен дигәндә, чөнки мин менә кешеләр бит инде иртә белән уянгач, төш вакытында, кич вакытында полноценный кеше 1-4-3 тапкыр ашарга тиеш. Минем шул бер тапкырдыр инде тулы бер ашау. Ләкин ашарга яратам, шулай пешерергә яратам мөмкинлек булганда. Нәзберек түгел. Бар нәрсәдер ашамый торган әйберләр. Алар да инде хәзер офык артына китеп бара. Элек суган, пешкән суган ашамый идем. Хәзер ансы да бара инде. Тулы әйтеп, менә бу әйберне мин умумән ашамыйм дигән әйбер юктыр инде ул. Балалы әйбергә мин ничектер битараф, тортларга, пирогларга, итле әйберләргә инде мин мөкиббән. Бик яратам итле әйберләр, шундый.
Ә менә йоқы мәсьәләсендә?
Йоқларга яратам. Мәсәлән, күрешүне, яисә нинди булса интервьюларны иртәнге бер 8-дән тире 10-га хәтлетәгә куйсалар, бу минем өчен стресс. Уяна аларым мин микән, кайфым булыр микән, ул бит әле барыбер үзеңне теге уяндың да килдең түгел, формага кертергә кирәк. Тәнең уянса да әле теге акылың,
фикерләрең,
зиһенең әле уянмаска мөмкин. Интервьюда теге ачык акыл белән әңгәм алып барырга кирәк. Шуңа күрә йокы минем өчен авыррак мәсьәлә.
Динар Хөснетдиновның куркулары. Менә син бик тә ялгызлыктан куркасың дип беләм мин.
Әйе, әйе, куркулар бар минем. Адам баласы куркырга тиеш микән ул? Бәлки ул куркы кирәктер, ниндер инстинкт самосохранения булырга тиештер кешедә. Ләкин курку белән ерак китеп булмый. Курку ул синең тормышыңны ничектер туктатып бара торган бер әйбер. Ялгызлык куркыта мине. Кемдер өчен әгәрдә ул бер үзе калса, ирек булса, минем өчен ул ялгызлык. Җазага тартасыгыз килсә, мине бер үземне калдырыгыз. Шул интегеп үзеңне аша бетерәчәкмен. Булган хәзердә әйтәм икән.
Спектакль беткәннән соң тиз кайтып китәсеңме?
Әйе, хәзер ничектер тиз китә башладым. Элек ничектер китә алмыйча интегәйдем. Иң соңгы булып мансын затам сәхнәгә керәм, монтировщикларның эшләгәнен карыйм. Күңел ничектер җибәрмейді, һаман нәрсәдер теге үмит итә. Хәзер юк.
Икенче, өченче сериясе башланыр дигән.
Әйе, нәрсәдер теге җитмичә кала алмыйсыңмы? Ул менә һәрбер артистның проблемасыдыр инде. Премьерадан соң, спектакльләрдән соң күңелдә ниндидер бушлык барлыкка килә. Син ничектер теге ялангач ятим булып калган кебек. Һәм син ул бушлыкны нәрсә беләндер тутырасың килә тагын. Менә шул өметле күзләр белән, шундый нарасый бала кебек чиста күңел белән, бушанып калган күңел белән нәрсәр эзләнә башлыйсың. Әкренә-әкренә бахыр чиктә алмыйсың да бар инде Динар, кайт та йокла дип. Үз-үзеңне шулай тынычландырып кайтып китәсең. Әллә хәзер күңелләр тупасланыр әйл, белмим. Бушлык барлыкка килә инде ул. Яисә реаль карый башлыйсың икән. Аңлыйсың ул бушлыкны бары тик йокы, яисә вакыт кына тутыра ала. Яисә икенче көн дип. Өметләр хәзер ничектер ни киселә башлый әкренләп.
Безнең вакыт җиткәндер икенче билетны алырга. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябездә Әлмәт татар дәүләт драма театры артисты, Татарстанның атказанган артисты Динар Хөснетдинов. Димәк, икенче тема
әдәбият.
Әдәбият. Яхшы. Менә белүемчә, синең инде яраткан шагыйрың Әнгәм Матнабай икәнен чамалыйм. Син аны бик күп укыйсың, яттан да беләсең әйбәт. Әйдә, безнең тыңлаучыларыбызга да бер шигырын бүләк итәле.
Заманында без малайлар идек. Йөгереп йөрейдек урамда. Дөнья ничек шулай кабул итеп. Көлә идек, кызык булганда. Елый идек, кыен булганда. Шул малайлар хәзер важныйландык. Рәсип тирәбез борчакны. Үлшәп-үлшәп сөйләшәбез, кире төшебрәк корсакны. Урамнарда йөгереп йөрү кайда? Атлап йөрүдә аз таксибе. Эшкә бару кайту машинада. Гуляй салдырулар таксида. Малай чакның рәхәт ябайлыгы онытылган инде. Белмибез. Йылар чаклар була йыламыйбыз. Көләр чаклар була көлмибез. Шаярмыйбыз. Имеш олыларга уен фәлән килешмей. Кай берәүләр килешмей дип хәтта яшьлек дусты белән күрешмей. Ят шикелле безгә хәзер малайларның урамнарда йөгереп йөргәне. Шулай безгә акыл керәм икән. Әллә чыгам икән кергәне.
Бик зур рәхмәт яусын. Бу шагыйрьне ни өчен син үзеңә шулкадәр якын итәсең?
Әйтәм, миннән юш сораларын. Син бик теге сайлаучан. Сайлап кына кинолар карыйсың, сайлап кына шигырьләр. Аннары мин бу сорауны үземә бирдем дә, һәм җавабын таптым. Минем мәхәббәтем туа ки шул киноға, яисә спектакльга, әсәргә, шигырьгә, әгәр дә мин ул шигырьләрдә үземнең тормышыма ниндидер тәңгәллек тапсам. Менә Әнгәм Атнабаевның күп кенә шигырьләрендә алар ничектер минем тормышыма охшаш. Мин ул Әнгәм Атнабаевның үзенең ичке дөньясын аңлыйм кебек. Ул да минем кебек уй фикерләгән, шулай ук тормышка карашы дыр дип менә шулай минем ничектер күз алдымда күңелемә ята күп кенә шигырьләре.
Менә бу шигырьдә кебек синең дә шулай аралашмый башлаган дусларың бармы?
Аралашмый башлаган дусларым бәлки юктыр да, әмма дә ләкин күп ишакта елыйсы килгән шакта еламыйча, көләр шакта көлмичә калган шакларым бар. Хәзер бит инде миңа килешмидер дип. Сабыйлыкны югалтабыз, Раил. Менә шун савыр. Кеше барыбер сабыйлыкны югалтмаска тиеш. Ни өчен дигәндә, сабыйлыкны югалту нәрсәне аңлата? Чисталыгыңны югалтасың. Сабыйлар бит алар чиста. Алар тормышка чиста күзлектән карый. Аларны әле тормыш кыйнамаган. Ә кайберәүләрне хәтта тугачта кыйный башлый. Аларны тормыш әле бозмаган. Һәм алар чиста күңел белән, чиста күз белән карыйлар. Тормышка алар ачык. Һәм яши башлый, кеше олыгая башлый, тормыштан ябыла башлый. Менә шулай бер авыр.
Ләкин бездә бит менә сакаллы сабый диләр бит инде менә үстеге балалыгы чыгып бетмәгән кешеләргә дип әйтегәйме? Демәк, безнең җәмгыятебез үзе үк шуны таләп итә дигән сүз. Олыгаюны, нишектер җидиләнүне.
Әйе, һәм мин аңлыйм. Ә беләсеңме син минем уйлавымча, ул сакаллы сабыйларга ничек авырдыр тормышта, ничек аларны сыный? Алар ничек интегә? Гомумән, менә бу тормышта яшәр өчен, тормышның канунларына яраклашу өчен.
Әдәбият дәресләрен мәктәптә укыган вакытта яратайдың?
Яратайдым, чөнки әдәбият һәм татар теле дәресләренең укытучысы бер иде. Калган дәресләр авырлык белән бирелсә дә, мин бит инде Нәфис үз осталар конкурсына йөри идем.
Һәм берсендә дә җиңми идең әйме?
Әйе, балачакта. Һәм ул конкурсларга шул укытучы, татар теле, әдәбият укытучысы йөртә иде. Аның белән конкурска йөрткәч, әлбәттә, миңа нидер ташламалар каралган. Укучыны, әгәр дә укытучы мактап торса, аның бит ул дәресеннән теге керәсе килә башлый, мәхәббәте уяна. Шуңа күрә әдәбият һәм татар теле дәресләре миңа җиңеллек белән, һәм минем аларга ниндидер нәфрәтем уянган шаткалары юк.
Ә бүген әдәби китаплар укырга вакыт каламы?
Вакыт кала, я мин укырга тырышам.
Менә соңгы укыган китабың нәрсә?
Гаяз Исхакыйны мин берничә тапкыр укыйм. Минем аның Зиндан дигән китабы бар. Мин аны укып бетердем. Әмма дә ләкин кайбер вакытны укыйсы килгән чакта мин алам да аны укыйм. Кайбер әсәрләрен кат-кат укыйм, бер өч тапкыр укыйм. Соңгы укыганнардан Мөхәммәт Мәгъдиевнең Кеше китә җыры каларын укыдым. Укыйм, мин татар әдәбиятын бик яратам. Рус әдәбиятын да укырга тырышам. Әмма дә ләкин спектакль мул, әсәр мул, барыбер инде миңа татарныкы якынрак. Үземнең туган телем булгангадыр инде. Чөнки мин шуның белән үскән, әни мине менә хәтерлим, бүгенге көндә кебек хәтерлим. Телевизор карап ята идем, әни китап зур гына Муса Җәлилнең китабын алып кайтты. Яшел иде ул шундый зур Коръан хәтле ул менә калынлыкта. Һәм шуннан иң беренче шулай ук минем шигырьләрне, ятлаган шигырьләрен менә күршеләренә ятлаттырды әни. Хәдишә, алар белән конкурсларга да йөрдем мин.
Ә Гаяз Исхакыйга мәхәббәтне Айдар Җабаров йоктырамы?
Әйе, Айдар йоктырды. Мин хәтерлим, без бала чакта әле ул вакытта бәлки Айдарның театр сәнгать мәктәбенә укырга керә торган уе булган микән, белмим ансын. Хәтерләмим, сөйләшәйдек микән, бер ничәнче сыйныфта булганбыздыр. Айдар миңа шунда килеп, Динар Гаяз Исхакыйның тормышмы бу укыга әле ди. Ну, бала өчен ниндидер теге ачы шок булгандыр инде. Мин хәзер дә хәтерлим, анда ул Гаяз Исхакый бер малайның даже кул гынахы белән шөгыльләнгәнен язган ди. Ул китапны эзләдем, шалда таба алмадым. Ул вакытта укылмыйча калды ул. Аннары Айдар ул спектакльне куйды, аннары инде мин ул китапны үзем укып чыктым. Ничә еллардан соң. Айдар аны мин әле мәктәп елларында укыды дигән иде.
Иң күңелеңә тигән әсәре кайсы Гаяз Исхакыйның уйландырган?
Тормышмы бу? Сөннәтче бабай. Ул әле өйләнмәгән иде. Һәрберсе әйтәм бит, менә ничектер мин ниндидер нервны табам да менә ул әсәрләрдә. Ул нерв миңа үземә дә бәрә.
Бүгенге яш шагыйрьләрнең, яш язучылардан иҗатлары белән танышып барасың?
Танышып барам дип шигырьләрен менә Гөлина миңа еш шигырьләр җибәрә. Тормыш биографияларын әлбәттә белмим инде теге. Андый танышу мәгънәсенә түгел, әмма дә шигырьләренә теге битараф калмыйча шигырьләрен яратып яздырган, укыган шаклар бик күп. Әйе, бүгенге көндә дә теге шундый яш шагыйрьләр арасында минем күңелемә бәреп керердәй шигырьләр тудыручылар бар. Рүзәл Мөхәммәтшин, Йолдыз Миңнуллина, алар бик көчле язалар. Әмма дә ләкин минем зиһенем, аңым әле аларның шигырьләрен аңнар дәрәҗәгә барып җитмәгән.
Син бу очракта үзеңнән эзлисең гаепне?
Әйе, әлбәттә, мин дә гаеп. Чөнки мин ишетәм, ул шигырьләр бик шундый сыйфатлы һәм аларның нәрсә әйтергә теләгәнен мин аңлыйм. Ләкин нәтиҗә ясыйм да, мин барыбер ничектер ансатрак, җайлырак шигырьләр сайлыйм. Бу бит инде миннән тора, димәк, минем уй-фикерләвем шундыйрак дәрәҗәдә генә.
Ләкин синең кебекләр бит ул бер син генә түгел, бик күпләр булырга мөмкин. Менә бу очракта нәрсә әйтергә мөмкин?
Аларның шигырьләрен аңлаучылар да бик күп бит. Һәрбер артистның үз тамашачысы, һәрбер шагыйрь язучының укучысы бар. Менә мәсәлән, мисал өчен генә китерәм. Зөлфәт дигән шагыйрь. Аны бик күп яратып укыйлар. Айдар аны бик ярата. Һәм мин күп кенә артистларны беләм аның яратыш. Мин аны яратмыйм димим. Һәрбер шигырьнең үз мелодикасы бар. Әгәр дә мин ул мелодиканы тоям икән, мин аны эләктерәм. Мин аны укыйм. Миңа Гөлина еш менә Зөлфәтнең шигырьне укыйлар. Ну, мин аның ашкышын таба алмыйм әле. Мин лектер алмыйм әле.
Артистлар арасында бүтән кешегә дә шигырь укытып булмый, һәм аны бүтән кешедә булдыра алмый. Син бу сәнгатькә үзең ничек кирип киттең?
Әни кертте мине бу сәнгатькә.
Бу мәктәп елларыннан ук бирле.
Әлбәттә, мин әле үземнең тормышымда теге артист булырмын дип уйламаган яшьтә дә инде шигырьләр укып, менә беренче адымнардан сәхнәгә мин нәфис сүз конкурсларында башладым. Шигырьләр укып, мин аны еш кына әйтәм һәм кабатлыйм. Мин бит үземне шигырь укый белүче дип әйтә алмас идем. Әгәр дә менә минем каршыма филологларны, сәхнә теле укытучыларын, шигырь укучы остазларына китертеп утырсаң, алар барсы да мине браковать итерләр иде. Мин бит үземне теге мәгънәви ягыннан дөрес укыйм дип алай теге күкрәк кагып йөрмим. Шуңа күрә мин теге шигырьләремне заказга, теге акчага сатмыйм да, аларны заказга укымыйм да. Күңелем кушканча, мин аларны ничек тоям, жаным ничек куша, ничек ишетәм, ничек мин аны сөйлисем килә. Шулай сөйлим. Бер мисал китерәм. Айдар белән сөйләшкәннән соң мин әле 1 ел укымадым шигырьләр. Ул минем шулай аппетитны сүндерде тиз генә арада. Без Айдар белән бәхәскә килдек. Ул әйтә, аңлыйсыңмы Динар, шигырьне болай гына укырга ярамый. Шигырьнең шагыйрьләр дөрес укый ди. Чөнки шигырьнең үз мелодиясе, үз кагыйдәсе бар. Үзе укып та күрсәткән иде ул миңа. 100% ул хаклыдыр. Ләкин минем күңелем башкача уйлый. Мин шигырьне шигырь итеп түгел, ә менә кеше сүзе итеп. Үземнең әйтер сүзем итеп җиткерәсем килә.
Нәфис сүз осталары бар бит инде безнең әйбәт.
Шуңа күрә мин анда һәр вакыт төшеп калайым, җиңелдем.
Юк, халык тарафыннан яратып кабул ителгән шул ук менән безнең радиода Фуат абый Галимуллинның укыган шигырьләре саклана Айрат Тарыслановларына инде. Син аларны беләсеңме, нинди дә осталыкларын алардан кабул итәсеңме?
Беләм әлбәттә. Әле мин күптән түгел Фуат абый белән элемтәгә кердем, мөрәҗәгать итте моңа, безнең бер спектакль, 6-нчы спектакль, аның тавышы кирәк иде миңа. Аңа шалтыратып, һәм мин шулкадәр шатландым, менә шундый олуг шәхесләр Умен мине белүләренә, ул Динар, мин сине беләм, хәтерлим. Күптән түгел татар сүзе конкурсында мин катнашкан идем, ул анда жюридә булган. Ул шуннан мине искә төшереп белә икән, мин моңа бик шат идем. Фуат абыйларның мин ни өчен ишетергә һәм тыңларга яратам, аларның тавышлары минем күңелемә май булып ята. Мин бәлки алар ничек укыганнарын да тыңламыйымдыр, ә умен аларның тавышларына менә мөкибән, колагымны иркәли аларның тавышлары. Шуңа күрә мин тыңлыйм. Мин еш очракта аларны тыңлап, ә мин бу җирдә менә болай укыр идем дип әйтәм. Ә каян беләбез без ничек дөрес? Кем урнаштырган, ул шул ук адам баласы, шул кеше канунларны ясаган. Менә шигырьне болай укырга кирәк дип. Ә ничек син миңа, яисә кемдер миңа, аны менә мәсәлән, инандыра мине ала. Менә шулай дип. Ә ни өчен минем фикрем дөрес түгел? Ә бәлки шулайдыр. Ул бит каяндыр элек-электән килгән канунлардан гына килә бит инде ул.
Ул канунларны да кемдер уйлап тапкан.
Әлбәттә, әлбәттә.
Кемдер чыгарган.
Шулай.
Әйдә, киләсе билетне алыйк. Безнең иң кызыклы һәм иң шундый җитди темалар алып барам. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген безнең студиядә кунакта Татарстанның атказанган артисты Динар Хөснетдинов. Динар, әйдә.
Сәхнә.
О, сәхнә. Яраткан тема инде бу синең, әйме?
Әйе.
Һәм бик җитди сораулар әзерләдем мин синең өчен бу темада. Бүген җәмгыятьтә артистның роле нинди?
Төп роль тәрбияви ягыннан. Бүгенге көндә кызганычка каршы шулкадәр үрнәк булырлык әйберләр кими бара. Һәм безнең өстебездә бик җаваплы вазифа тора. Без тамашачыларга, яшьләргә, яшь үсмерләргә, киләчәк буынга үрнәк булып, алар яхшы сыйфатны бездән алырга тиешләр. Ә без, әлбәттә, бары тик үрнәк һәм әхләкле, әдәпле, менә нидер сыйфатлар җиткерергә тиешбез. Безне караган, безгә ышанган кешеләргә.
Синең үзеңнең миссияң менә сәхнәдә. Нәрсә җиткерергә телисең тамашачыларга?
Рухи байлык, күңел рәхәтлеге. Алар менә ул проблемаларыннан, тормыш мәшәкатьләреннән 2 сәгатькә булса да арынуларын, мин аларны ничектер ул проблемаларыннан азат иттергә тиешмен. Аның өчен мин аларны шандырырга тиешмен, уеным белән.
Театрда, бина ичендә, сәхнәдән кала, тагын нинди урынны яратасың?
Гримёркны яратам. Мине хәтта күлә башладылар инде. Пахан гримёрки дип. Гримёркадан әйе. Мин әйтәм бит, мин менә спектакльдан соң гримёркада озак кына утырам. Уй фикерләремне туплап. Чөнки минем тормышымның 80% спектакльдан репетициядан тыш гримёркада уза.
Onda bit indi siz birinişə artist utrasız, eyin mi?
Eyi.
Özünün günə gremiyorunu buluğun diler idin mi?
Yox, yox. Min bit eytəm, min bit yalqızlıq nabır keşirəm. Yox, anda diləgimi yox. Şuna kura min şatlanam özü biznin türküm bilən bir gremiyorkada buluğuma.
Teatrda dostlarım var mı? Bula olam ol dostlıq teatrda.
Конкуренцияға келгенде, һәм аннары дуслык турында да әйтәм. Конкуренцияға келгенде, белмим, монда бәхәсле. Ни өчен дигәндә, чөнки өлешне дигән көмешең дигән бар татар халык мәкале. Бар бер сиңа тиешлесе ул сиңа була ул. Бу базар түгел бит, ничектер. Әгәр дә тиге режиссер килеп, мәгез өстәлгә пьеса атып, кайсыгыз беренче бу пьесаны лектора шуныкы була дигән әйбер юк бит ул. Андый шакта дигән конкуренция булыр иде яисәне. Ну тырышлыкта әлбәттә инде теге тырышлык белән дә. Монда күп кенә факторлар роль уйный. Шуңа күрә конкуренция дигән әйбергә конкуренция бит ул күбрәк славы кешеләр улай бергә бирешә ие. Кулын төшереп шулай берләрне күрә башлый. Көчле кешеләрнең конкуренциясе юктыр инде аларда. Дуслыкка килгәндә бар мин дус була беләм, мин дус итә беләм. Менә мысы түгелләрәк. Мин дуслыкка ышанам, чөнки дус дип саныйм үземнең егетләрне. Аларның ишке күңеленә кирип булмый бит, мин белмим, ишләрендә нәрсәдер. Бардыр инде аларның да теге кайбер вакытны әзрәк ашу килгәннәр, ни Гилдинарга гына ул мәсәлән. Ул бит беренче бу нормальный күренеш. Кешенең хисе бар. Һәрбер артист роль телей, яхшы роль телей. Ләкин мин дуслыкка ышанам. Безнең дуслыгыбыз театрда гына тумады. Театрга килдек бит без ул дуслык белән. Беренче курска килгәндә без барбыз защита кагаз битек кебек идек. Без бергә языла башладык. Шул дуслыгыбыз үршип килде 4 ел буена уку дәверендә. Аны шуның белән театрга килдек. Шуның белән без бик бәхетле, театр бәхетле.
Сәхнәдән китергә теләгән шаклар булдымы?
Белмим, бәлки беренче елларны менә шул икеләнү булгандыр. Хәзер юк инде, хәзер көчәя диге. Сәхнә ул шундый белмим, бик зур, колоссально зур тарту көченә ие. Анда бер бастыңмы, вакыт узу белән күбәя генә барып сәхнәдә булу теләге. Хәзер андый уйлар юк.
Ә мөмкин булса кайсы герой булып яшәр идең? Үзең уйнаган геройлардан.
О, бу сорауны өчен авыррак, чөнки һәрбер геройның үз проблемасы бар бит. Хәзер мин геройын сайлармын да, аннары миңа бит аннары ул проблема белән яшәргә туры килә. Ул спектакльдә ярый, шишелеш бар. Теге уже 2 сәгать эчендә син ул геройның шишелешен беләсең. Ә шуның белән тормыш буена яшәргә туры килсә.
Әйдә, яра бер генә түгел, 3 герой дип алыйк.
Хәзер монда бик төгәл уйларга кирәк бит, алай җиңел генә җавап бирә алмыйм.
Юк, мин синең рольләреңнең исемлеген алып килдем инде.
Мин юк, мин рольләремне хәтерлим. Мин хәзер просто яраткан рольләремне әйтәчәкмен. Әмма дә ләкин мин бит уйлыйм, миңа ул роль белән яшәргә бит. Менә мәсәлән, Изоп. Ксанф роле бар минем анда. Ул бай, элеп тә бирми дөньясына, аңа бер Алла бер мулла дигәндәй. Ну, белмим, алай анда яшәеш тиз туйдырмас микән мине. Ну, ярай булсын, берсе Ксанф, икенчесе Әмир ролен. Әмир нинди юл үткән бит ул? Әмир, белмим. Ну, Әмир булсын әйдә. Ә ул әле үләмәгәндә мин ничә роль башкарам анда.
Бу Әмир Жил артыннан спектакленнән әйме?
Әйе. Ну, только ул ролендә мин уже тиганың бөтен менә ул авыр ниләрен үткән Әмир булыр идем. Теге яшьлеге түгел. Тагын андый әйберләр кичерәсе килмей. Тормышта Алла сакласын булмасын. Ну, ике роль әйе. Ул әле үләмәгәндә белмим. Анда кем? Менә шул ике роль булсын.
Яхшы, ул әле үләнмәгән буенча безнең аерым бер сорау булачак әле.
Яхшы.
Артист бәхете режиссердан дигән гыйбарә бар бит инде ул. Моны белән килешмичә мөмкин түгел.
Әйе.
Син бүгенге көндә менә шушы эшләү дәверендә, иҗат итү дәверендә үз режиссерыңны таптыңмы әле?
Әйе, миңа без бит шуның белән бик бәхетле театр. Без бер режиссер белән генә эшләмибез. Мин моңа бик рәхмәтлемен Фәрдә Багизнага. Ул чыннан да ни өчен безнең театр бүгенге көндә алдынгы? Мин куркмыйм бу сүздән, беренчеләрдән. Үзе безнең башкаладан ничә чакрым читтә урнашкан безгә карамастан безне Рәсәйдә беләләр. Һәм бу чыннан да Фәрдә Багизна йогынтысы зур. Хезмәте, көче. Шуңа күрә мин һәр вакыт әйтә киләм, кабатлыйм, ул эшләгән дәвердә мин әле эшлим. Чөнки аның алып барыш юнәлеше ошый миңа. Һәм ул режиссерлар чакыра. Төрле режиссерлар белән эшләү бәхете бар безгә. Әйтим, кайсы режиссерлар миңа күңелемә якын. Артистлар белән эшли торган режиссерлар. Чөнки алар күп түгел. Менә ул бәлки кызык яңгырыйдыр, хәзер аңлатып бирәм. Менә Айдар, Камил абый һәм аларның спектакльләрдән нәтиҗәле. Камил Тукаев ул җил артыннан куйды, Айдарны беләбез инде. Ат карагы ул әле өйләнмәгән. Ни өчен артистлар белән диюм? Күп очракта режиссерлар килә дә, тиз генә менә аларга спектакль, алар визуализация, визуальная картинка, менә мизаннар буенча тиз генә общий рәсем генә ясыйлар да китәләр. Артист белән индивидуально аларның ничектер менә образларына я вакытлары тими, яисә тәҗрибе микән, яисә теләкләре юк микән белмим. Айдар белән Камил абый аларны һәрбер артистка игътибар биреп, һәрбер артистны үзенчә ашып, икенче яктан ашып, мин менә еш, менә бу Айдарның ике спектакльдан соң, кич бу көннәрдә дә еш миңа килеп, Динар мы тебя открыли с другой стороны дип килеп, мөрәҗәгать бирүчеләр бар. Ул бит режиссердан күбәйбер тора. Ул бит менә минем генә хезмәтем түгел, ул беренче чиратта Айдарның хезмәте, мине икенче яктан, чөнки безгә авыррак үзебезне читтән күрү. Ә режиссер аны күрә. Дина, син инде булай булды, кабатланасың. Юнәлеш бирә икенче якка. Бу бит зур хезмәт. Һәм әлбәттә менә ул режиссерларны ничек мин үземнеке итмим. Менә бу сорауга, менә бу ике режиссерны мин аерып әйтер идем.
Синең инде бүгенге көндә үзеңнең дә режиссерлык тәҗрибәң бар, әйме? Син менә алардан нәрсәләрдер өйрәнеп, аларның шундый әйберләрен үзеңә аласыңмы?
Алай махсус белеп алмыйм, бәлки ул ничектер үзеннән үзе сеңәдер. Миңа әле укыган дәвердә Илдар абый, остазым Илдар Хәйруллин әйтә килде, синең режиссер сәләтеңә шул юнәлештә карамыйсыңмы? Ләкин миңа барыбер артист, мин бит кичкенә чактан артист булымны хыялландым, шуңа күрә мин үземне артист итеп хис итәм. Күңелем шуның белән яна. Менә Айдарның киресенчә, ул менә үзен режиссер, ул режиссер. Һәрбер кеше әйтәм бит, кабатланам. Үз һөнәрен яратып башкарырга тиеш. Табырга тиеш ул аны. Шунда гына кеше үз хезмәтен 100% нәтиҗәле башкарып чыга ала.
Алга таба бу әйберен дәвам итәчәкме?
Итәчәктер, әмма ләкин тулысынча режиссерга күчеп, артисттан китәм дигән андай уем юк.
Инде менә соңгысын нәрсә, нинди тема дип уйлыйсың? Соңгы безнең билет калды.
Белмим, мәхәббәттер.
Күзең әйбәт күрәме?
Юк, бу әйбәт монда бит күренми. Үзем турында, әдәбият, сәхнә, өч тема. Менә монда мәхәббәт җитми, белмим мин.
Мәхәббәт җитми, һәм бу чынлап та мәхәббәт.
Чынлап.
Чынлап. Без инде сине журналист иттек, шушы тапшыру кысаларында. Әйдә менә сүзлек төзүче булып кара әле. Сүзлек төзүче булсаң, мәхәббәт төшенчәсенә нинди аңлатма бирер идең?
Авыр бу минем өчен. Мин әгәр дә бу сорауга җавап яисә менә тасвирлап бирә алсам, менә ул сүз уңаен әйтә алсам, бәлки үзем дә күптән инде гаиләле, мәхәббәтле булыр идем. Мин күп сорауларга җавап бирә алам. Ә мәхәббәткә килгәндә мин югалып калам.
Яхшы, ә менә хатын-кызларда кайсы сыйфатларны хөрмәт итәсең, кайсы сыйфатларны яратасың?
Мин алай сыйфатларга дөресен генә әйткәндә бүлмим. Мин һәр вакыт шулай дип уйлыйм. Менә тагын мәхәббәткә килеп төртеләбез. Мин хатын-кызны яратырга тиешмен. Миңа кирәк, яшем тулды дип, кирәк дип кенә алай юлына алмыйм. Мин аңлыйм кирәк икәнен. Әгәр дә мин яратмыйм, әгәр дә мин мәхәббәтем юк икән, мин яратырга тиешмен. Яратмыйча өйләнсәм, мин аны да үземне дә, булачак балаларыбыз да бәхетсез генә әйтәм. Ә нинди яхшылык бу әйбердән? Әгәр дә мин яратам икән, мәхәббәт туа икән берәр хатын-кызга, минемчә, миңа аның бөтен сыйфатлары туры киләчәк, хас булачак. Ни өчен дигәндә, ул бит син бит нәрсә өчен генәдер яратмыйсың. Менә син бу сыйфатың өчен яратам, ә бу сыйфатың өчен яратмыйм. Ул бит инде мәхәббәт түгел, инде сайлау. Әйдә бу әйберен үзгәртсәң, вот безнең була тулы мәхәббәт. Ә бу әйберен булмаса, ну әзрәк мәхәббәт безнең менә бу җире китек була. Димәк, миңа монда любовница кирәк була бу җирдә, бу әйберне тулландыр өчен. Юк, ну бу
спектакль башланды. Бу радио тыңлаучылар.
Бу кәмит. Мәхәббәт ул тулы булырга тиеш. Димәк, син аның һәрбер сыйфатын аягышының чәч бөртегенә кадәр яратасың. Менә андый мәхәббәт булганда ул юктыр, шуңа күрә мин өйләнәм. Анда мин яратачакмын, өйләнәчәкмен. Стереотиплар буенча үтәсем килми, аңлыйсыңмы? Әгәр дә мин яратам икән бер хатын-кызны, әгәр дә ул ашарга пешерә алмый икән, анардан ул мәхәббәтем теге
сүрелмәй
бит. Ну димәк, мин аны яратачакмын, менә аның ашарга пешерә алмаганлыктан. Менә яраклашасың, менә шундый менә монда парадоксальный бер әйбер бар. Мин шуны җиткерәсем килә. Тормышта башка төрле ул. Шуның белән мәхәббәт табышмак сихридер ул. Ул ничектер кешене башын туманлата. Без теге ниндидер ачык әйберләр күрми башлыйбыз. Сукырая кеше. мәхәббәттән. Мәхәббәт ул матур мәгънәдә сукраю.
Яхшы, ә менә яраткан кешеңнең хыянәтен кичерә алыр идеңме?
Менә монда шундый бер кызык әйбер бар. Мин беләм, кичерергә кирәкми ул әйберне. Ярамы кичерергә. Бер хыянәткән ике итәчәк. Ләкин мин кичерә алыр идемдер. Кызганычка каршы. Әйе, кичерә алыр идем.
Һәм инде котнаш никахларга мөнәсәбәтең. Менә монда инде без хәзер ул әле өйләнмәгән иде спектакльне искә төшерәбез, әйме?
Әйе.
Менә сиңа ике фикерне дә тамашачыга җиткерергә туры килә.
Әйе.
Ә син үзең нинди мөнәсәбәттә бу мәсьәләгә карата?
Мин еш анализлыйм бу сорауларга, мин бит инде уйлыйм бу турыда да, спектакль роль чыгарганда да үземнең теге фикеремне дә тудырган бар. Тагын әйләнеп кайта, мәхәббәт булырга тиеш кеше арасында. Урыс, мол, башка дин әһеле мол. Кеше булсын, кешеме, аңлыйсыңмы? Без бит барыбыз да кешеләр. Әгәр дә ике кеше бер-берсен ярата икән, әгәр дә ике кеше бер-берсе өчен җан атып, тән атып тора икән, минем уйлавымча алар арасында бернинди киртәләр булырга тиеш түгел. Менә минем фикерем шулай.
Димәк, син поп яклы булып чыгасың инде спектакльдә.
Димәк, әйе. Хәзер мин тиз генә попның вагызын
башыңнан үткәрәсең.
Башымнан үткәрәм әйт. Чөнки бит алай уйласаң мин хәзрәтнең дә вагызын сызып ташлый алмыйм. Аның да сүзләрендә хаклык бар бит. Хәзер мин үзем дә икеләнеп калдым, ки миңа шулай әйттең дә, син димәк поп яклы. Ә мин шунда бит мин хәзрәт булып та әйтәм. Тормыш юлында вакыт узу белән нинди булса авырлыклар туа башласа, аннары бик тә хәзрәткә әйләнгәннең сүзләрен искә төшерсең дә соң булыр. Шуңа күрә бу тормыш җиңел түгел ул. Кемгә ничек язылган?
Инде без тыңлаучыларыбызны кызыктырдык, менә монда хәзрәтнең дә һәм попның да фикере бар дип әйтеп әйт. Бераз гына, кыска гына булса да, менә шулар булып сөйләп күрсәт әле шул өлешне искә төшереп.
Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Бисмиллахир рахманир рахим. Мөхтәрәм мөэмин мусламан кардәшләр, әлбәттә ислам дине, ислам шәригате катнаш никахларга яхшы караш белән карамый. Ни өчен дигәндә, чөнки һәрбер диннең үз йолалары, үз кушулары була. Дини мәсьәләләргә килгәндә төрле бәхәсләр, аңламаучанлыклар барлыкка килүе мөмкин. Булсын ул бала туу мәсьәләсе. Бала тугач яңа исем кушырга кирәк. Берсә әйтә үзебезчә мөселманчасын әйттереп кушыйк ди. Икенчесе үз ягына тарта. Чиркәүгә алып барыйк ди. Һәм күрәбез бүгенге көндә күп кенә аналарның качырып балаларын чиркәүгә алып баралар. Һәм гаиләдә алдау барлыкка килә. Алдау барлыкка килә икән, бу яхшыга юл түгел. Мәхәббәт, мәхәббәт! Үтә дә китә. Тормыш дәвам итә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тормышның шундый бер үзенчәлеге бар. Дубльдва юк тормышта. Кире яшәп карап булмый. Ничек яшәдең шулай? Один раз и последний. Шуңа күрә бу мәсьәләгә җиңел караш белән карау шулай ук яхшы гамәлләрдән саналмас.
Җитәр. Бер минут как раз таки. Ә менә попныкы.
На. Ну, есть такая проблема. Проблематика даже, я бы так сказал. Но мы на это смотрим с разных сторон. Мое мнение, оно такое уж личное, что любовь выше всего. Любовь на первом месте. Любовь есть Бог.
Рахмет, Бигзур. Шынлыкта бу инде реаль прототиплар. Тора бу сүзләр артында ими, тормыштан алынган сүзләр. Бу ул әле өйләнмәгән иде спектакле, кемнәр карамаган, һич шиксез мин калса карарга тиештер әлеге спектакльне.
Монда бит ул тиге тиз генә ул сәхнәдә бар, үзен шиктер тиге образга керәсең, монда ул тиге башка шарак. Ул образга кирип,
әйе.
Ул кеше буларак, ул халәттә сөйләргә кирәк, шуңа күрә тиге монда авыр. Әмма дә ләкин шиктер тырыштым, якын шарак.
Рәхмәт, Дина.
Төгәлрәген спектакльдә күрә аласыз.
Әлбәттә. Сәхнәдәге мәхәббәт тормыштагы мәхәббәткә үрелеп китә аламы?
Китә, ләкин кирәкмидер ул.
Менә кайсы мәхәббәт героеның фикерләре синең өчен үзең уйнаган геройлардан әлбәттә үзең өчен якын дип саныйсың?
Үрнәк булырлык, үзем телләрлек мәхәббәтле рольләрем юк булганда.
Хыял йортында. Салаватны уйныйсың.
Салаватны уйныйм, әйе. Менә күптән түгел шуны уйлап бардым. Митем дөресме икән, чыннан да шулай кирәкме икән? Анда шундый сүзләр бар. Мин әтиәнеңә сиңа да үпкәләмим, чөнки синең кебек кызны яулап алырга кирәк, сиңа лайык булырга кирәк. Теләсәк кем белән аралашырга тиеш түгел, үз-үзен хөрмәт иткән хатын-кыз. Сиңа лайык булыр өчен көннәрдән бер көнне килеп яныңа кулларыңнан тотып, күзләреңә карап, "Ләйсәнем" дияр өчен көн-төн җиң сызганып эшләдем дигән сүзләр бар. Ә гомумән, шундый дәрәҗәдә кызны яулап алырга кирәк микән? Менә ул чын мәхәббәт буламы соң? Минемчә ул бер яклы гына мәхәббәт. Алай яулап алырлык булса. Минемчә мәхәббәт ул ике кешедән дә тигез булырга тиеш. Яулап алырлык мәхәббәт булгач, ул бит инде мин ничектерней, аны каратырга тырышам, аның мәхәббәтен яуларга тырышам. Ал кирәкме соң ул гомумән? Менә ничек уйлыйсың үзең?
Ну, ул кызга бит шулай кирәк була димәк, салават. Ул аны белгертмәгән генә. Кызлар бит инде алар сыр саклаучан булалар гадәттә.
Синеңчә дә килә, әйе, бу бит шундый тема. Мин шуннан да менә моңа җавап табасым килә. Ничек кирәк дөрес? Менә ул яулап алу. Нәрсә дигәнне аңлата. Димәк, мин нәрсәдер эшлим, нәрсәдер бүләк итәм. Аны төрлечә каратырга тырышам. Игътибар үзәгендә тотам аны. Һәр вакыт ничектер үземне күрсәтәм. Ну, улай бер бит дөрес түгел. Без, димәк, аның мәхәббәтен сатып алабыз. Алай булырга тиеш түгел бит. Ни өчен мин мәхәббәтне сатып алырга тиеш? Ну, менә теге бу бик грубый мисалда. Ә тагын ничек менә лаек булалар?
Бу, әгәр дә син миңа калса, бик яратып бетермәсәң, шулайдыр инде ул. Әгәр дә син аны чын күңелдән яратасың икән, һәм син аның өчен янып йөрисең икән, ул синең өчен гадәти әйбер була торгандыр инде ул. Бүләкләр бирү, мәсәлән, әйтмешле нәрсәдер игътибарын яулап алырга теләү. Ул бит инде менә табигатьтә дә килгән инстинкт, хатын-кызлар өчен иратлар, анда, ну, ират хайваннар көрәшкәннәр, мәсәлән, әйме? Ул бит инде менә табигатьтән калган әйбердер дип уйлыйм мин ул хатын-кызларда.
Ашар.
Ашар, ләкин нишләтәсең ул менә?
Ул бит без ничек? Мәхәббәтне яулыйбыз да нәр тукталабыз.
Менә аның иң куркынычы да шунда бит. Менә син аны яулап алдың һәм сиңа ул аннан соң кызык булмый башласа.
Менә
бу бит фаҗига, дөресен әйткәндә.
Менә ул фаҗиганы булдырмас өчен минемчә ике кеше мәхәббәтне бергә тудырырга тиеш. Бүгенге көндә бердәмлек югала. Мәхәббәт өчен бергә көрәшү мәхәббәт тулы түгел. Һәр вакыт кемдер күбрәк ярата. Шуңа күрә аерылышулар, шуңа күрә менә ул кем гаиләдә баш, кем муен, менә ул мәңгелек бәхәсләр, сораулар туа. Чөнки иң башыннан без дөрес башламыйбыз.
Бик кызык дискуссия булды бу. Яхшы, Динар, сиңа бик зур рәхмәт. Сөйләшеп бетердек бугай. Сиңа кызык булгандыр дип уйлыйм.
Әлбәттә кызык, мин шә. Үзең күрәсең бит, мин ничек монда. Ишем теге кайнап, шул хәтле бирелеп, кайбер шакта үз-үзем белән бәхәсләшеп, менә шулай теге җавапларны эзлим икән сорауларга. Димәк, бу чыннан да сораулар теге җиңел түгел, ә бик төпле.
Инде десертка бер сорау калды бит.
А, таң бар. Аһа.
Десертка бер сорау калды. Тапшыру башында нинди сорау биремен дигән идең әле үзеңә?
Тормышың белән канагат.
Тормышың белән канагатмы син? Мин дә сиңа шушы сорауны бирәм.
Җитди сорау. Бу сорауга юк дип әйтә алмыйм. Әйе дияргә дә телем әйләнми. Аңлый алмыйм. Гөлинәнең шундый бер матур юлы бар. Юллары канагат. Мин барыбер тормышта нинди генә авырлыклар булмасын, минем фикеремчә кеше тормышына шөкер дип яшәргә кирәк. Ә менә ничектерней шулай туры килде. Әлмәттә бер кеше белән, Рәсим абый дигән кеше белән аралашырга. Һәм ул миңа бик шундый алтын сүзләр әйтте. Мин еш кына менә шундый индер төшенкелеккә бирелем, ниндер авырлыкларга сынам кебек бирешмәскә тырышсам да. Ә ул миңа әйтте, Динар, менә уйлап кара. Ничек без менә бозылган адам баласы. Безнең күзебез күрә, аякларыбыз, кулларыбыз исән. Сөйли алабыз, тәм туябыз, фикерли алабыз. Менә бу иң зур байлык түгелме? Кемдәдер алары да юк бит. Һәм менә шулар була торып, без ниндидер менә, ай, кәйфем юк. Эй, бу карамады. Ниндидер менә кешегә әйтсәң, үзеңә оят булырлык әйберләр өчен төшенкелеккә биреп, кәйфсезләнеп йөрибез. Шуңа күрә менә бу сорауга, әгәр дә мин юк, канагат түгел дисәм, мин белмим. Ул бик дөрес түгел. Шуңа күрә тормышым белән мин бик канагат. Тормыш белән канагат булырга кирәк. Һәм рәхмәтле булырга кирәк.
Фикерләрең өчен бик зур рәхмәт, һәм алар инде бик күп тыңлаучыларыбызның да күңелендә аваздашлык тапкандыр дип уйлыйм. Һәм сиңа уңышлар телибез алга таба да.
Рәхмәт менә шулай чакыруыгыз өчен, җылы әңгәмәбез өчен. Кайбер сорауларга мин хәтта менә студиядә җавап таптым. Безнең әңгәмәбез дә күп кенә тыңлаучыларның күңелләрен җылытыр дип ышанып калам. Рәхмәт бик зур чакыруыңа.
Бүген безнең студиядә кунакта Татарстанның атказынган артисты Динар Хөснетдинов булды. Тапшыруны эфир өчен мин, Раил Содри, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.